redakcija za kulturo,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnih novicah. V Strasbourgu potekajo polemične razprave o reformi evropske avtorske zakonodaje. Predlog direktive je bil sicer sprejet septembra lani, a sporna ostajata 11. člen, ki daje spletnim medijskim platformam pravico do zaračunavanja vsake rabe njihovih vsebin, in 13. ki platformam nalaga obvezno preverjanje avtorstva naloženih vsebin. Romunija, ki od januarja predseduje Evropski uniji, si je za enega izmed glavnih ciljev mandata zadala ravno reformo avtorske zakonodaje, kar naj bi se zgodilo že marca ali aprila. Vendar je proti kompromisnemu predlogu romunskega predsedovanja Svetu Evrope prejšnji mesec glasovalo 11 držav ter tako zaustavilo trilateralna pogajanja med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo. Čeprav je sprejetje direktive pred evropskimi volitvami malo verjetno, so včeraj predstavniki romunskega predsedovanja Uniji z Evropskim parlamentom vendarle dosegli načelni dogovor glede osnutka direktive o ureditvi avtorskih pravic. V prihodnjih mesecih ga morata potrditi še svet EU in Evropski parlament. Iz Strasbourga se nam je s podrobnostmi javljala naša sodelavka Pija Nikolič.
Torej, Evropska direktiva o urejanju avtorskih pravic na spletu je še vedno ena od spornih točk v Evropskem parlamentu. Včeraj je v Strasbourgu v Evropskem parlamentu potekal tudi trialog kot nekakšna uvertura pred glasovanjem na enem od prihodnjih plenarnih zasedanj, ki se imajo zgoditi. Avtorske pravice na spletu so sicer v fokusu vsaj že od lanskega poletja, oni smo tudi na Radiu Študent nekaj že poročali, sploh jeseni. In kot rečeno, včeraj so želeli s temi končnimi pogajanji na trialogu zaključiti, sicer se je to zasedanje namesto 3 ur zgodilo v 13 urah, zato tudi izjave nisem mogla pridobiti. Je bilo potem tako, Axel Voss, član Evropske ljudske stranke, nemški evropski poslanec, je danes na tiskovni konferenci povedal, da so govorili predvsem o torej že nekaj časa spornih 13., 11., 3. in 3a členu, pri čemer so 13. člen načeloma želeli predrugačiti tako, da naj bi se za uporabnika izkušnja ne spremenila, spremembe pa naj bi čutili strani večjih platform, kjer bi torej morale platforme, kot je naprimer Google News, od posameznih medijev pridobiti licence za objavljanje osnutkov njihovih člankov in jim s tem v bistvu plačevati za avtorske pravice. Pri tem bi bile izuzete nove platforme z namenom, da pridobijo čas za razvoj in uveljavljanje v spletnem prostoru. Zdaj za mlade oziroma nove platforme bi oni šteli samo profitne platforme, stare do 3 let, do 5 milijonov uporabnikov in do 10 milijonov svetovnega oziroma premoženja na svetovni ravni. Pri tem bi šlo zgolj za pridobitne platforme, ki se ukvarjajo z besedili, ki so avtorska zaščitena oziroma z audiovizualnimi deli, ki so avtorska zaščitena. Tako da naprimer, če govorimo o platformah za zmenkarjanje, pač to ta ne pridejo v poštev.
Nikolič nadaljuje z razlago 11. člena in splošnih konsekvencah direktive.
Glede člena številka 11 je FOS opozoril, da gre za to, da naj bi privatno brskanje po spletnih medijih ostalo enako. V primeru, da gre za komercialno rabo, pa bo, kot že omenjeno, potrebno pridobiti dovoljenje medija. S tem bi želeli doseči, da uporabniki berejo članke na strani originalne objave in ne na drugih platformah, kar je FOS pospremil z besedami, da mora vsak človek za vsak članek nekaj vendarle že plačati. Nadalje naj bi s tem novinari dobili tudi del dobička od prebranega članka na strani, ampak Evropski parlament dopušča, da medijske hiše tovrstne zahteve same implementirajo v svoje zakone. Torej prihaja ponovno do tistega razkola, kjer smo naprimer tudi v Sloveniji lahko slišali, kako AJPA in podobne organizacije, ki so pravzaprav za ljudi, ki so nosilci avtorskih pravic, mislijo torej, da bi ta direktiva dejansko prinesla nekaj več denarja samim nosilcem avtorskih pravic, kjer bi naprimer ob enem predvajanju na YouTube-u nekega benda, bend potem dejansko dobil procente. ampak stvar je v tem, da mora potem YouTube to tudi implementirati in dodatno, da mora to implementirati tudi Slovenija. Glede na to, da naj bi se to danes že dogajalo, še pred torej uveljavitvijo te evropske direktive in do tega ne prihaja, se sprašujem, ali gre v resnici za neko izboljšanje, ali gre torej za pravzaprav ohranjanje statusa quo in delno še zbiranja interneta.
Nikolič, za konec predstavi problematiko v luči evropskih volitev.
Meni se sicer zdi, da mora biti tega pred evropskimi volitvami oziroma da to dotedaj še ne bo sprejeto, zaradi tega, ker glede na to, da kot sem že omenila, so pogajanja na mesto 3 ure, torej ta trialog potekale včeraj 13 ur in da obstajata dve res močni struji vprašanja, ali se ne bojo mogli ponovno o teh členih še enkrat pogovarjati. Treba je povedati, da je vse v duhu evropskih volitev in da se ravno zaradi tega mogoče nekateri tudi kažejo od poslancev v malce bolj ali bolj ekstremnem ali v malce bolj prijaznem duhu, če tako rečem, ravno zaradi tega, ker želijo pač ohraniti svoje pozicije in seveda s tem pridobiti tudi nekak nove volivce. Zdaj, glede na to, naprimer od naših so naprimer Weigl, Fajonova in Šoltes že za časa prvega branja pravzaprav glasovali proti tej direktivi, medtem ko je Bogovič to direktivo izjemno torej sprejemal, češ, da je to res dobra, ampak se pravim, kot se mi zdi, gre v bistvu zgolj za to, da si vsi si nekako želijo, da bi nosilci pravic dobili nekaj več financiranja, hkrati pa težko bojo dosegli to, da internet, kot ga poznamo danes, kot neko odprto platformo, v resnici lahko do te mere zamejijo. Pri tem seveda vsi pozabljajo na primer darknet sfero, ki ne more biti regulirana nikakor na ta način in ima pravzaprav mogoče možnost razširitve v primeru, da vendarle to direktivo sprejme.
Kulturne novice je pripravila Vanka Zala.